Puheen aamun vieras.
Ja mä olen puolestani Juuso Pekkinen. Puheen aamu on nyt jalkautunut kahvilaan Helsingin keskustaan. Mun edessäni istuu juuri viidennen romaninsa julkaissut toimittaja ja kirjailija Pauliina Susi. Takaikkuna teos on tiivis tunnelmainen thrilleri, jonka kansiin on koottu monta tuhtia teemaa. Seksikauppa, rasismi, pahantahtoinen stalkkaus, yksityisyyden suoja verkossa ja netin vihapuhe. Hyvää huomenta, Pauliina.
Hyvää huomenta.
Takaikkunateoksen tarina lähtee liikkeelle, kun juuri ministeriksi valittu maahanmuuttokriittiseen puolueen naimisissa oleva poliitikko antaa netissä himoilleen vallan Facebookin välityksellä. Se, mitä tämän jälkeen kirjassa tapahtuu, on tietysti oma lukunsa. Käsitellään sitä kohta, mutta tämä lähtöasetelma käy aika hyvin yksi yhteen sen kanssa, mitä eilen saimme lukea lehdistä.
Joo, joskus tuntuu siltä, että todellisuus alkaa jäljitellä fiktiota.
Joo, siis seksiviesteistä kärähtänyt perussuomalaisten Toimi Kankaanniemi ei vielä ollut ministeri, mutta hän oli yksi puolueen potentiaalinen ehdokas salkun kantajaksi. Minkälaisia ajatuksia tämä herätti, tämä tapaus sussa eilen?
No, olin tietysti aika ällistynyt ja täytyy myöntää, että hiukan huvittunutkin, vaikka eihän tietysti tällä asialla niin kuin, ei tällä naureskella saisi.
Niin siis, sä oot näitä netissä toimimisen kysymyksiä tässä takaikkunateoksessa enemmänkin käsitellyt. Verkko ja sosiaalinen media näyttelee tärkeää roolia ja sä kuvat itse asiassa hirveän kamalan tarkasti sitä, että minkälainen kokemus kirjan päähenkilöillä on netin palveluista. Yksi ruuvaa Facebookin yksityisyysasetuksia, mutta on esimerkiksi laitteista ihan hukassa. Tarinan teini taas elää ja hengittää pikaviestipalveluita ja somea. Jos vielä ajatellaan näitä Kankaanniemen viestejä, niin hän totesi keskisuomalaisen haastattelussa, että Facebook on huono kaveri. Mitä sä luulet? Kuinka kohan usein tällaiset kohut johtuu siitä, että viestittelijä ei ole oikein sisäistänyt sitä, että A, nettiin kannattaa soveltaa samoja kohteliaisuussääntöjä kuin netin ulkopuolellakin, ja B, kaikki mitä laitat nettiin tulee potentiaalisesti ruudunkin ulkopuolella vastaan?
Mä luulen, että tässä vähän pätee se sama, mitä puhuttiin näistä kuplista, että Facebookissa jokainen on tavallaan tuntee olevansa omassa kuplassaan ja jotenkin olo on ehkä turvallisempi kuin kannattaisi olla. Ja sitten ne kuvittelee, että ne kaikki omat niin sanotut kaverit siellä Facebookissa on tosiaan kavereita ja mikään ei leviä sieltä ulkopuolelle. Mutta siis sehän on, se on aivan niin kuin toiveajattelua, että Facebookissa jos jotakin kirjoittelee, niin se on sama kuin laittaisi lähikaupan seinälle ilmoituksen, että kyllä se niin kuin siitä leviää, jos siinä aihetta on.
Niin ihmiset ei ehkä aina ymmärrä niitä yleisöjä, joita siellä potentiaalisesti siellä sosiaalisessa mediassa kunkin kirjoituksia kirjoittaa. Siis jossakin tutkimuksissa on esimerkiksi todettu, että kun teinit kirjoittaa toistensa seinille jotakin, mikä ehkä saattaa esimerkiksi vanhemman näkökulmasta olla hirvittävää, niin siinä kirjoittaessa ei ole just ymmärretty sitä, että tosissaan tätä saattaa lukea joku muukin kuin tämä mun frendi. Ja sitten tietyllä tavalla se esimerkiksi se vanhemman stalkkaus saatetaan ymmärtää jonakin semmoisena, kun esimerkiksi joku kahvilassa kuuntelisi vieressä pöydässä, että mitä tässä pöydässä tapahtuu.
Joo, sitä pidetään niin kuin yksityisempänä tilana kuin se loppujen lopuksi onkaan, eikä niin kuin mielletä sitä, että kaikki myös jää talteen, mitä siellä sanotaan. Että se on niin kuin, Facebook on sillä tavalla, se on vähän semmoinen välitila, että kun se ei ole niin kuin painettua sanaa tai radiossa puhuttua sanaa, että sillä tavalla niin kuin julkista, mutta se ei kuitenkaan ole ihan sillä tavalla yksityistäkään, että jos sä kaverisi kanssa suljetussa huoneessa juttelet jotakin. Että se on tätä vaikea hahmottaa. Ja jokainen tietysti ne omat niin kuin käytäntönsä ja rajansa hakee ja löytää.
Minkälainen netin käyttäjä sä itse oot?
Mä oon varmaan aika semmoinen perustumpelo netin käyttäjä. Usein tunnen semmoista suurta avuttomuutta kaikkien teknisten kysymysten kanssa ja en ole yhtään varma siitä, että osaanko mä niin kuin suojata yksityisyyteni niin hyvin kuin mun pitäisi. Mä olen Facebookissa. Mä oon miettinyt sitä, että onko mulla yksityinen profiili vai onko se julkinen, saako sinne kuka tahansa kommentoinen. Mä oon näin mä asiat ratkaissut. Mutta pikkasen silleen skeptisesti suhtaudun tosiaan nettiin. Ehkä niin kuin ikänikin puolesta, kun en ole ihan teini enää.
Niin. No itse asiassa ei se ole iästä kiinni, että yksityisyyden suojaan verkossa kannattaa kiinnittää huomiota. Se on yksi kirjan isoista teemoista. Paneudutaan siihenkin tänään myöhemmin. Mutta se tapa itse asiassa, miten sä tässä teoksessa kuvaat näiden ihmisten kokemusta verkossa, niin kuin mainitsin, niin on aika häkellyttävän tarkka. Miten sä pääsit toisen tai erilaisten sosiaalisen median käyttäjien pään sisään, siis teinin sisään tai sitten semmoisen vähän vanhemman miehen, joka ei oikein hiffaa, että nämä mun kirjoittelut mahdollisesti vuotaa ulospäin?
No tämä on varmaan tätä niin kuin kirjailijan kuvittelukykyä suuresti. Tässä teini-asiassa mua tietysti auttaa, kun mulla on tyttäriä, jotka on olleet tässä iässä aika vähän aikaa sitten ja heidän menoaan seurannut. Mutta että yleisesti ottaen, siis kun ihmisillähän jokaisella on se omansa, omansa tässä nettiasiassakin ja kukin käyttää sitä niin kuin oman lähtötasonsa ja tyylinsä mukaan. Että.
Tässä kirjassa takaikkuna ministerin tahdittomasta nettisekoilusta lähtee liikkeelle tapahtumaketju, jossa ministerin lisäksi mukana ovat muun muassa yksinhuoltaja äiti, joka vetää hanketta, jonka tarkoituksena on auttaa prostituoitujen palveluja käyttäviä miehiä. Lisäksi merkittävässä roolissa tässä opuksessa on mystinen nettivelho, joka kykenee murtautumaan käytännössä mihin tahansa sähköiseen järjestelmään. Tämän tarinan bensana toimivat sellaiset teemat kuin netin vihapuhe, seksikauppa ja rasismi. Et sitten tämän provosoivampaa kolmikkoa keksinyt, Pauliina Susi.
Nämähän on just ne aiheet, jotka netissä nousevat aina, siis, ja jotka nostavat keskustelua. Kuten huomattiin tästä seksipuheasiasta, niin sehän niin kuin heti ponnahduttaa keskustelua mediassa ja ihmisten välillä. Rasismi on ikävä kyllä koko ajan niin kuin netissä mun mielestä niin kuin vielä vahvemmin esillä kuin muussa maailmassa, että tuntuu, että on sitten niin kuin aihe mikä hyvänsä, jos siinä mainitaankin esimerkiksi sana maahanmuuttaja, niin kyllä helposti tulee sellaista tekstiä sieltä kohta tuutista, että kyllä olisi monien oikeusjuttujen paikka. Et tuntuu, että niin kuin netissä heitellään niin kuin kaikenlaista törkeä kommenttia paljon helpommin kuin tuolla turuilla ja toreilla, että kun ihminen on yksin sen koneensa tai näyttönsä ääressä, niin se jotenkin sulkee ehkä niin kuin sen todellisuuden ja ajatuksen, että siellä todella on niin kuin muita ihmisiä, jotka niitä tekstejä lukee.
Niin siis, kun sä paneudut tähän aiheeseen muun muassa tätä kirjaa kirjoittaessa tarkemmin, niin miten näin jotenkin isoon, massiiviseen ja ehkä vaikeaselkoiseen teemaan on mahdollista saada tarttumapintaa? Siis tietysti esimerkiksi netin vihapuheeseen linkittyy just anonymiteetin kysymyksiä, myös julkisuuden kysymykset linkittyy tässä sun teoksessa tähän. Minkälaisia tutkimusmatkoja sä oikein vihapuheen syövereihin teit?
Sanotaan, että vihapuheeseen pääsee ikävän helposti käsiksi, että yksi niin kuin yllättävän helppo ja ikävä tapa mun mielestä on se, että ihan minkä tahansa uutissivuston ajankohtaisten uutisten keskusteluissa lipsutaan jo hyvin siihen suuntaan, hyvin nopeasti, että se on sellainen paikka, joka jostain syystä niin kuin kaikista ajankohtaisista uutistapahtumista niin kuin hyvin, ei tarvitse kuin muutama kommentti ja se alkaa mennä hyvin ilkeäksi. Sitten itse asiassa vihapuheesta mä oon tehnyt tämmöistä normaalia kirjailijan ja toimittajan taustatyötä, että lueskellut vähän aiheesta kirjoja ja katsonut oikein hyviä telkkaridokkareita ja nettidokkaria, vai miksikä näitä sanotaan. Se on ollut niin kuin ikävästi. Siitä se oikeastaan tämä niin kuin lähti mulla tämä kirjan kirjoittaminen liikkeelle. Että se oli se ensimmäinen asia, joka mua niin kuin kaihersi ehkä niin kuin vuosikymmenen alussa. Ja mun teki mieli jotenkin, mä oon niin kuin niin kiusas asia tai tapa, jolla ihmiset ovat ryhtyneet puhumaan toisilleen. Ja tapa, jolla niin kuin lähdetään syytämään niin kuin tuntemattomalle jotakin moskaa kaikista kanavista. Mutta mä en oikein tiennyt, että miten mä siihen olisin tarttunut. Ja tavallaan mua myöskin pelotti se aihepiiri ja inhotti. Ja sen piti hautua vähän aikaa. Ja sitten siihen alkoi niin kun tulla mukana, että tämmöiset muut netin lieveilmiöt tai myöskin niin kuin netissä hyvin niin kuin siellä ytimessä olevat asiat, niin kuin yksityisyyden suoja ja sitä monet uhkaavat. Kaikki rekisterit, joihin meidän tiedot tallentuu ilman, että me voidaan oikeastaan tehdä sille mitään. Joku niitä hyödyntää ehkä johonkin, me ei tiedetä. Meistä on hirveän paljon tietoa liikkuu tuolla jossain. Meidän täytyy vaan niin kuin pystyä luottamaan siihen, että niin kuin mäkin olen aikaisemmin yrittänyt luottaa, että ne on ne nörtit, että niillä on koulutus ja oppia. Ne hoitaa homman, yhteiskunta toimii, mikään systeemi ei kaadu. He niin kuin ovat eettisesti valveutuneita ja kukaan ei halua tehdä pahuuksiaan siellä. Että tavallaan tähänhän me kaikki joudutaan niin kuin luottamaan. Kaikki nykyään toimii netin kautta. Kaikki palvelut, kaikki tietohallinto, kaikki yhteydet.
Tässähän on semmoinen juttu, että ennen Snowdenin paljastuksia tällainen puhehan aika helposti leimattiin valtamediassakin tämmöiseksi foliohattuiluksi.
Joo. Tässä huomaa, että tämmöinen vainoharhaisuus alkaa niin kuin lisääntyä, mitä en syvemmälle tähän asiaan on tätä kaivautunut. Että mä uskon kyllä vainoharhaisuuteen, että se on ihan tarpeen tässä.
Miten siis, jos puhutaan tästä tietosuoja-asiasta, joka tässä takaikkunassakin on hyvin keskeisessä roolissa, niin mikä siinä sitten on, että kun hirveän moni kuitenkin tiedostaa esimerkiksi pilvipalveluiden uhat, ja moni tiedostaa, että okei, ei ole nyt ehkä ihan hirveän fiksua tässä kahvilan avoimessa wifi-verkossa siirtää näitä mun verkkopankkitietoja, niin miksi siitä huolimatta jatkuvasti tulee uutisia siitä, että ihmisten salasana hygienia on hillittömän huono, siis pistetään se kissan lempinimi sinne salasanaksi samaan aikaan, se on Facebookissa näytillä, tai ylipäätänsä me käyttäydytään digitaalisessa maailmassa hirveän huolettomasti, vaikka meillä on periaatteessa tieto siitä, että tähän kaikkeen sisältyy riskejä. Miksi me ei opita tai ymmärretä?
Se kaikki vaatisi niin paljon vaivaa ja paneutumista ja hankaliin teknisiin asioihin keskittymistä. Kyllä siis osahan näistä pitää hyvin tarkkaan huolta ja osa ei ollenkaan. Mä itse olen aina hyvin, mulla on niin kuin tietty raja tosiaan, tai olen niin kuin miettinyt, mikä mulla olisi semmoinen riittävä taso, ja olen just teen tällaisia asioita, en missään tapauksessa älypuhelimella mene verkkopankkiin, enkä edes kannettavalla mene verkkopankkiin, ja olen liimannut semmoisen pikkutarran kannettavan kameran eteen.
Että yes, high five, sama homma.
Siinä tulee kyllä semmoinen olo, että nyt tämä on jo kyllä aika paha. Kuka nyt oikeasti haluaisi tuijotella mua? Mutta tätähän siis sanotaan, että jopa niin kun nämä nykyiset fiksut televisiot saattavat vakoilla olohuoneessa olijoita, että siellä on kamerat ja siellä on mikrofonit, että jotain tämmöisiä suosituksia on kuulemma tullut erään, en nyt sano minkä merkin, television ostajille, että älkää puhuko olohuoneessa yksityisiä asioita ne liian lähellä televisiotanne.
Joo, siis löytyy tämmöisestä yhden televisiovalmistajan uutustelevision käyttöohjeista. Joo. Tässä televisiossa on semmoinen palvelu, että sen pystyy esimerkiksi pistää päälle sillä tavoin, että sille puhuu ja sitä pystyy ohjailemaan puheella. Ja tämä kaikki puhe toimitetaan tämän television valmistajan servereille, jossa se analysoidaan näitä ohjeita varten, mutta että sinne saattaa livahtaa sitten jotain muuta.
Missään ei ole enää turvassa, ei edes niin kuin omassa kotonaan. Vaikka ovi on lukittuna, niin siellä on se takaikkuna tosiaan, että joku katsoo sisään.
Puhutaan vielä pari sanaa tuosta vihapuheesta. Sä sanoit, että sua hieman pelotti tarttua siihen aiheeseen. Mikä pelotti eniten?
Se on hirveän synkkä aihe. Siis jotenkin semmoinen ihmisen pahuus ja ilkeys tulee sieltä ja piittaamattomuus muista. Ja en tiedä, onko nyt viisasta sanoa, mutta tietysti myös niin kuin haluaa itseään suojella, että en nyt ole kauhean iloinen, jos mulla alkaa niin postilaatikot täyttyä. Se on jotenkin semmoinen oma niin synkeä, inhottava maailmansa. Ja sitten näistähän poliisin on aika vaikea ilmeisesti niin kuin tarttua näihin vihapuherötöksiin, että niistä on vaikea saada välttämättä kiinni, mutta kyllähän näistä on nyt myöskin niin kuin oikeustapauksia ja ilmeisesti saatu aikaan, että on niin kuin En tiedä, olisiko niin kuin tietoisuus nousemassa.
Mm. Ja ainakin toistaiseksi tuntuu, että poliisille nämä jotkut verkkomaailmassa tapahtuvat rikokset, ne on melkein kuin polkupyörävarkauksia, että kirjataan kyllä ilmoitukset, mutta että ei ole resursseja sitten tarttua toimeen.
Ja netissähän ne siis taitava vihapuheen kirjoittaja, hän on hyvin tarkka niissä sanoissaan, että saattaa just keinotella sillä rajalla, että mikä on niin kuin suoranainen rangaistava uhkaus, laiton uhkaus, vai mikä tämä on tämä termi, ja mikä on vaan semmoista niin kuin ilkeilyä ja vähän semmoista vihjailua, mistä ei sitten poliisikaan voi ottaa kiinni, mistä ei voida niin kuin mitään esitutkintaa järjestää.
Puheenaamu on jalkautunut kahvilaan Helsingin keskustaan ja mua vastapäätä istuu toimittajakirjailija Pauliina Susi. Hän on juuri julkaissut teoksen Takaikkuna. Keskustellaan tämän teoksen teemoista, aika isoja juttuja, siis seksikauppaa, pahantahtoista stalkkausta, yksityisyyden suojaa verkossa ja sitä netin vihapuhetta. Onko sulle avautunut tutkimusmatkoillasi tähän vihapuheen syövereihin, että mitä kaikkea sieltä sen kaiken huutelun ja huorittelun takana oikein on? Siis onko siellä yksinkertaista vain sitä pahaa oloa? Onko se kuinka paljon silkkaa sadismia vai huutaako siellä keskustelupalstoilla meidän joku kollektiivisen alitajunnan pimeä puoli tuhansien näppäimistöjen voimalla?
Mä en todella tiedä. Mä luulen, että voi olla kaikki nämä. Nämä jollain tavalla, että mä ihmettelen sitä, että kuka tai mikä voi olla syynä jollakin niin kuin ahkeralla vihapuheen lähettelijällä. Siis yleensähän ne ilmeisesti niin kuin lähettävät, että yksi ihminen saattaa olla hyvin aktiivinen. Niitä ei välttämättä ole kauhean monta, mutta ne on hyvin aktiivisia moneen suuntaan. Et mikä hänelle on tapahtunut, kun hän haluaa viettää niin kuin niin paljon ajastaan ja elämästään netin ääressä moittimassa toisia.
Ja ensin lakikirjakädessä siis mietitään, niin, että miten mä voin sen moittimisen tehdä.
Joo, siis se todella, että miksi joku niin kun on niin fiksoitunut siihen, että tämä on niin kun hänen missionsa tässä elämässä. Että, ja miksi halutaan, niin kun, aina jos joku tekee jotakin tai saa aikaan jotakin, niin se halutaan heti niin kun painaa alas. Että semmoinen vähän niin kuin kansallinen vanhan kansan tapa, että mitään ei saa tehdä ja missään ei saa onnistua, että kyllä heti niin kuin, että tavallaan niin kuin tämä potenssiin 10, niin sieltä tulee niin kuin, että kyllä mä oon sitä miettinyt, mutta en mä ole mitään vastauksia saanut.
Mites toi yleinen lynkkausmieliala, joka tavallaan sivuaa tätä negatiivisen energian teemaa siellä digitaalisessa maailmassa. Joku sanoo tai tekee jotain, jonka jälkeen päitä vaaditaan vadille tai vähintäänkin laaditaan meemikuvia. Eikö tämä tavallaan jotain sellaista, johon jokainen meistä saattaa syyllistyä, jos vain oikea kauhistelun aihe löytyy? Siis kuka tahansa saattaa linkata jonkun pahantahtoisen linkin tai kuvan eteenpäin?
Joo. Tuossa on varmaan just semmoinen sama tämä ilmiö, että ei tajuta, että tämä on niin oikeasti isompi yleisö tällä asialla kuin kuvittelee. Että voisi kuvitella, että on vähän niin kuin jotain työpaikan taukohuoneessa, kun ruvetaan vähän niin kuin puhumaan jostakin selän takana tyyppisesti ja sitten vähän heitellään herjaa ja sen jälkeen palataan töihin. Mutta tämä on vähän niin kuin, ehkä niin kuin sama ilmiö isommassa mittakaavassa ja siihen kyllä niin kuin syyllistyy mun mielestä aika monenlaiset ihmiset monenlaisista lähtökohdista.
Miten tämmöisessä tilanteessa, jos käynnissä jonkun ilmiön äärellä on nimenomaan just tämmöinen väkijoukon vellova viha, joka saattaa olla nimenomaan semmoista pientä näpäyttelyä vaikka niillä linkkien levittämisellä, niin ajatuspallo ilmaan, miten syyllisyys suhteutuu tämmöiseen tilanteeseen tai tämmöiseen vellontaan osallistumiseen? Siis se, että jo pelkästään tykkää tai pistää eteenpäin jotain semmoista niin kuin inhottavaa tekstiä, niin sehän on sitä osallistumista.
Niin nyt tulee oikein semmoisia siis ikäviä vertauskuvia. Hitler-kortti esiin, mutta okay. Tämä on juuri se, mitä on niin kuin tapahtunut joskus ennenkin meitä, että tosiaan, että se, että massan mukana on helppo mennä ja sitä, ei, niin kuin sitä omaa osallisuutta ei helposti siinä niin kuin tajua ja että sitä, sehän on hyvin niin kuin ihmisen laumaluonteelle luonteista, että se, että joukon mukaan mennään ja ei oikeastaan tajuta, mitä ollaan loppujen lopuksi tekemässä. Vaarallista. Kyllä mun mielestä niin kun jokaisen olisi syytä se oma niin kun toimintansa aina ennen jokaista klikkausta miettiä, mihin on ryhtymässä. kannattaako tätä levittää. Mm.
Takaikkuna teoksessa siis kaikki lähtee liikenteeseen ministerin sekoilusta verkossa. Tähän liittyy rasismia ja vaikka ja mitä. Lisäksi tässä on tämmöinen yksinhuoltaja-äiti tässä teoksessa, joka toimii tämmöisessä hankkeessa, jossa pyritään auttamaan prostituoitujen palveluja käyttäviä miehiä. Jonka lisäksi tässä on yhtenä henkilönä tällainen nettivelho, joka kykenee käytännössä murtautumaan mihin tahansa sähköiseen järjestelmään. Teosta varten sä konsultoit, Pauliina, sähköisten järjestelmien asiantuntijoita. Mitkä näihin järjestelmiin ja yksityisyyden suojaan liittyvät kysymykset tuli sulle kaikkein suurimpina yllätyksenä?
Lähinnä se, että tämä niin kuin kokonaiskuva siitä, että mikään ei ole murtamatonta, että kaikkeen voidaan päästä sisälle ja on kyllä ilmeisesti myös päästy. Ja se niin kuin, se kuinka meidän kaikkien elämä on niin kuin pieninä palasina tuolla niin kuin ympärillämme, siis todella kenen tahansa saatavilla, jos joku tarpeeksi niin kuin tarmokas on niitä rupeamaan yhdistelemään, niin meistä jokaisesta pystytään tekemään semmoinen kokoamaan palapeli hyvin tarkkaan siitä, että millaisia me olemme. Ja niinhän sitä sanotaan, että tämmöisellä niin kuin profiloinnilla saadaan meistä enemmän irti ja meidän aikeistamme ja todellisista motiveistamme kuin mitä me koskaan niin kuin läheisimmille ihmisillemme edes kerromme.
Niin ehkä kaikkein parhaiten meidät tuntee meidän selaimen sivuhistoria.
Näin on, joo.
Tässä teoksessa muuten suomalaisten usein rakastama sosiaaliturvatunnus myös näyttäytyy jonkin sorttisena peikkona.
Joo, se on mielenkiintoista, kun Suomessahan uskotaan tähän sotuun ihan. Sitä ollaan niin kuin valmiita. Aina kun on joku lomake, missä on kohta, että tähän kirjoitat sotuun, niin se siihen kirjoitetaan ja sehän on hirveän näppärä systeemi. Sitten taas monissa muissa länsimaissa ihmiset niin kuin vastustaa syvästi, että mitään sotua olisi, että se on semmoinen, sehän on niin kuin vaarallinen yksityisyyden suojaan kajoava. Esimerkiksi Britanniassahan niin kuin sitä ei ole haluttu ottaa käyttöön. Mutta että meillä on tämä sotumme, joka seuraa meitä kehdosta hautaan.
Ja joka on aikamoinen avain sitten niihin tietokantoihin, jotka pitää sisällään hyvin henkilökohtaista tietoa.
Joo.
Minkälainen työ oli sovittaa yhteen suunniteltu juonikulku ja se uusi tieto, jonka asiantuntijoilta sait esimerkiksi tämän digitaalimaailman suhteen? Kävikö kertaakaan niin, että sä olit miettinyt tarinaa jonkun elementin, mutta sitten tämmöisessä konsultaatiotilaisuudessa kävi ilmi, että tämä homma ei vaan toimi näin. Tai sitten toistepäin, että sait jotain tietoa, jonka pohjalta sitten aloit rakentaa tarinaa.
Lähinnä tässä kävi, mulla oli semmoinen 2 vuotta tämä aktiivinen kirjoitus vei. Niin lähinnä oli semmoinen tunne, että tässä on niin kuin oikealla jäljillä ja koko ajan kaikki uutiset toivat tietoa uusista yksityisyyden suojan loukkauksista ja uusista firmoista, jotka vakoilevat ja puhelintiedoista, jotka on vuotaneet. Et mä pystyin vaan niinku lisäämään ja lisäämään, että tämä on niinku runsaampi maailma, kuin mä olisin ikinä kirjoitustyötä aloittaessa uskonut.
Kirjaa varten tekemäsi taustatyö, se on monessakin suhteessa todella perusteellista. Yhden päähenkilön jalka on osan kirjaa kipsattuna ja tämän takia sä haastattelit sekä terveydenhoitajaa että kipsin kanssa elänyttä ihmistä. Toisella henkilöllä kirjassa on erittäin kallis urheiluauto, jonka suhteen teit myös taustoitusta. Miten autoliikkeessä suhtauduttiin, kun soitit ja kerroit olevasi kirjailija, jonka pitäisi päästä Lamborghiniin istumaan?
Joo, mut ja mun mieheni, joka oli myös erittäin innoissaan tästä tilaisuudesta, niin meidät ihan toivotettiin kyllä tervetulleeksi. Ja ikävä kyllä, mä en nyt muista enää minkä. Minä en ole niin autoihminen, en muista enää tarkkaa mallia, mutta tää oli kuulemma 446,000 euron arvoinen Lamborghini. Ja tämä oli siis käytetty autoliikkeessä myynnissä kallein Lamborghini, mikä Suomessa on. Siihen oli hyvin ylellistä istahtaa tai vajota, se oli hyvin semmoinen matala. Mutta sehän ei ollut ihan samaa mallia kuin mitä tämän takaikkunajännärin eräällä henkilöllä on. Että tämä oli tämmöinen halpa malli, tämä mitä me kävimme kokeilemassa.
Minkälainen prosessi se on, kun kerätään tämmöistä kokemuksellisesta tietoa siitä, että miltä kalliin urheiluautu verhoilu tuntuu tai että miten kipsi jalassa oikein liikutaan. Siis mikä on tässä taustoitustyössä olennaista ja mihin pitää kiinnittää huomiota, jos halutaan nimenomaan tätä lähiaistien tuomaa kokemuksellista tietoa?
No se on niin päästävä itse kokeilemaan, että jos vaan suinkin mahdollista. Se on hauskaa, siis on hauska soittaa jonnekin ja kysyä jotain aivan kummallista, että voinko tulla kokeilemaan tämmöistä, tai saanko tulla koputtelemaan kipsiäsi ja kokeilemaan kainolokeppejäsi. Ja näistä tämmöistä yksityiskohdista tulee sitä elävyyttä tekstiin, tulee aistimellisuutta, siis se on vaan niin. Kaikki hajut ja tunteet ja tuoksut ja näkö- ja kuuloaistimukset, ne on semmoisia, mitkä herättää kas lukijassa aina semmoisen niin kuin tunteen, että olen itse kokemassa tätä.
Mm. Ja tietysti kirjailija ja toimittajan työssä on se hyvä puoli, että saa ikään kuin luvan sukeltaa tämmöisiin hieman outoihinkin ja spesifeihin juttuihin niin, ettei kukaan katso kieroa.
Joo, voi olla niin kuin, ja on lupa kysyä sellaisia kysymyksiä, joita niin kuin muuten ei ehkä kehtaisi kysyä. Mm.
Kuten jo alussa mainittiin, nämä sun kirjan teemat on aika provokatiivisia. Siellä on sitä seksikauppaa, rasismia, on sitä yksityisyyden suojaa verkossa ja sitä netin vihapuhetta. Kuinka paljon kirjailijana ja kuitenkin julkisessa ammatissa olevana joutuu pelkäämään sitä vihapuhetta itse?
Mä oon ajatellut, että mä en halua pelätä. Mä en ehkä ole kirjoittanut paljon sellaisia, sanotaanko lehtijuttuja, jotka olis olleet sillä alueella, joka niin kuin eniten nostattaa tätä. Mutta kirjat ovat hyvin tämmöisessä niin kuin ajassa kiinni, että mä ajattelen, että mä en aio pelätä.
Vielä tähän tietosuoja-asiaan liittyen, milloin viimeksi googletit itsesi?
Kyllä, mä varmaan tässä ihan pari päivää sitten googletin, kun tässä jännittyneenä seuraan, että onko tullut lisää kritiikkejä ja arvosteluja kirjasta. Nyt ei tämän alkamassa tulla.
Niin, mutta ei tullut mitään yllätyksiä sen suhteen, että oho, tämäkin tieto minusta tuolta löytyy.
Ei ole vielä tullut, joo.